Вие слушате Радио К2. Продължаваме програмата на радиото по темата как ще бъдат намалени разрастващите се нива на задлъжнялост на Атина. Трябва ли да бъде взето решение за отпускане на поредния транш от Международната спасителна помощ в размер на 31,5 милиарда евро на срещата на европейските финансови министри? По темата разговарям с професор Кръстю Петков, лидер на Обединения блок на труда. Добър ден, професор Петков.
Добър ден.
Днес гръцкият парламент прие бюджета за 2013 година с 167 гласа за и 128 против, като в него са заложени строги мерки за икономии. Това ще позволи ли на Атина да получи следващия транш от помощ?
Много трудно, тъй като основният партньор, който има решаващ глас, Германия, в лицето на финансовия министър Шойбле, каза, че не е съвсем сигурно, че това ще се случи. И затова трябва да се запитаме какви са резервите на Германия по отношение на това, което казахте преди малко, да се отпусне един огромен следващ транш от 31 милиарда и половина евро. Така че би трябвало да изчакаме няколко дни, за да разберем какво ще се случи.
Ройтерс коментира, че в средите на тройката, която е ангажирана с отпускането на транша, цитирам, бушувала истинска война, тъй като кредиторите нямали единно мнение по въпроса за устойчивостта на гръцкия дълг. Как ще го коментирате това?
Вижте, вече ако говорим от гледна точка на макроикономиката и финансите, нещата изглеждат доста различно и много тревожно. Налице е един факт, който се повтаря вече трета година. Колкото повече се дава на Гърция, толкова повече расте нейния дълг. И той гони вече 190% от брутния вътрешен продукт. И затова всеки, и държавите кредиторки, и тройката, би трябвало да се зададат въпроса до кога ще се налива ресурс, огромен ресурс в една държава, една икономика, която не гарантира възвръщаемост на тези пари. И тогава възниква следващия въпрос, който според мен е стратегически, не засяга само Гърция, нито само Португалия и Испания, всички страни, които прилагат така наречената стратегия и политики остерити на жестоки икономии в бюджета, поддържане на нисък дефицит, урязване на доходите и така нататък, за да се стигне някога в някакъв момент към оживление на икономическия сектор. Аз следя отблизо дискусиите в икономическите среди, оставам на страна политическите дебати и сметки. И това, което напоследък се говори и доказва от сериозни американски икономисти, макроикономисти и европейски, е, че политиките остерите, неолибералният подход, който се налага от тройката и зад който застава, доскоро бяха застанали твърдо Германия и Франция, сега е Германия в лицето на канцлера Меркел, води до задънена улица. Попада се в един омагьосен кръг и поради това са застрашени и новите пари, които излива Европейската централна банка, Международния валутен фонд, Европейската комисия в икономики като гръцката. Нужна е смяна на стратегията.
Страната обмисля през следващата седмица, когато, т.е. тази седмица, когато настъпва падеж на съкровищни бонове на стойност 5 милиарда евро, да ги замени с нови заради вероятното забавяне в превода. Това ли е единственият начин за финансиране в момента?
Това са, според мен, операции, които са продиктувани от надеждата да се оцелее, изправени пред необходимостта от фалит. Ако говорим обаче сериозно, гръцката икономика, гръцката държава са фалирали и това е ясно, не е от сега, нито от пролета, нито от миналата година. Това беше ясно още когато се гласуваше първия пакет. Така че дори да удължат с дни и седмици срока, в който ще получат новия транш, повтарям още веднъж, късите политици, ръководителите на държавата в момента, широката коалиция, няма да могат да изпълнят условията на тройката. Това кара Германия и други държави да бъдат доста предпазливи, а специално членовете на еврозоната от северната зона, от скандинавския регион, да бъдат все повече против продължаването на тази политика.
И по този повод, след като Гърция прие поредния пакет строги икономии за мерки за икономии, Самарас каза: днес ние променяме всичко за всички времена. Ние премахваме привилегии и повеждаме борба срещу укриването на данъци. Това е революция, казва той. Това е революция, но с какъв знак според вас?
Това е с отрицателен негативен социален знак, защото тежестите ще паднат и вече падат върху онази част от гръцката нация, от гръцките граждани, които са с средни и ниски доходи. Ако искат да направят революция, тогава да се обърнат към онези, които са договаряли преди 10, 15 и повече години заеми, които са правили спекулативни сделки с мегакорпорации от типа на Goldman Sachs, които са се обогатявали за сметка на външния, на дълговите книжа на Гърция. Това е вече революция, само че тя ще бъде от друг тип. Това ще бъде социална и политическа революция, защото 99% гърци ще трябва да потърсят сметка на 1%, който е главният виновник за довеждане на страната и нейната икономика в това състояние. А сега по един много, да го наречем, майсторски начин, в кавички, искат да ни докажат и на нас, и на другите европейски страни и граждани, че видите ли, гръцката нация като цяло била виновна, защото те си такива южняците, мързеливи, хора, които са склонни към корупция, избягване на плащането на данъци и така нататък. Тези явления се срещат навсякъде. Има ги и в континентална, и в Северна Европа, има ги на острова. Повтарям още веднъж, революцията означава да се потърси сметка на главните виновници, но това означава след месеци, което не е изключено в Гърция, да има съвсем нова политическа обстановка. Вероятно знаете, че в други ден Гърция заедно с още 5 страни се вдига на генерална стачка, синхронна европейска протестна акция. Общо в протестите с демонстрации ще участват 15 държави. Тогава възниква въпроса, не се ли връща в Европа тактиката на народните фронтове?
Съществува ли опасността от радикализиране на населението?
То е свърх радикализирано. До там, че при всеки знак, който е даден от радикалната левица и радикалните синдикати, както и гражданските протестни движения, хората се вдигат. И нощта при гласуването в парламента, което и от числата, които съобщихте преди малко, показва, че е далеч-далеч от убедително мнозинство. Над 15 000 гърци посред нощ са били около и пред парламента. Радикализма означава хората да излязат на улиците и площадите и да тръгнат да търсят сметка на своите управници по други начини. Натискът от улицата, а оттам се стига вече до метежи, до анархия и до много други неща, които са ни познати от последните 2-3 години.
Какви други могат да бъдат последствията от тежестта на дълговата криза?
Аз смятам, че една последица е съвършено ясна и тя е най-тежката. Обявяване на фактически фалит. Това трябва да се случи час по-скоро. Аз принадлежа към тази група икономисти, които следят развитието на събитията и ситуациите в кризисните страни, които още от преди година и половина-две заявиха, че трябва да се мине през контролиран фалит или трябва да се прилагат други сурови мерки от рода на българския валутен борд, който беше въведен през 1997 година. И доколкото зная, доколкото имам информация, мисля, че тя е достоверна, такива резервни варианти са разработени. Така че от тук нататък последиците са крайно неприятни за цялата икономика, освен ако не се разреши на Гърция да мине през девалвация на базата на един на обявена несъстоятелност, връщане временно към национална валута, което означава, че ще пострадат и голяма част от кредиторите, но горе-долу нещата са такива, че трябва да кажем така и се пада.
Тогава застрашена ли ще бъде целостта на валутния съюз?
Аз лично мисля, че временното излизане на страни като Гърция от еврозоната не толкова фатално, стига това да бъде един управляем процес. Управляем това значи на базата на споразумение между пострадалата страна, засегнатата страна и ръководството на Евросъюза. Крайно време е това да се случи, но без да имам доказателства, почвам да си мисля, че нарочно се протака с точно тази стъпка. Тя е, разбира се, решаваща, тя е сакрална и се чака да се минат, да минат изборите и в Германия. Но, както се казва, да поживеем, ще видим дали тая хипотеза е вярна.
Можем ли да дадем отговор на въпроса колко ще трае кризата в Гърция?
Ако трябва да се доверим на доказани със своята компетентност, обективност и така нататък макроекономисти, като Джозеф Стиглиц, Пол Кругман, Рубини и така нататък, все нобелисти, чието прогнози до тук се оправдаха, световната депресия ще продължи до около 2018 година. Това се пише едно към едно в новата книга на професор Стиглиц, посветена на кризата и неравенството. Ако това е вярно за епицентъра на кризата, първия в САЩ и втория в еврозоната, то закъсалите страни вероятно ще имат през себе си малко по-дълъг хоризонт на депресия, на изгубване на шансове за развитие, оттам и за връщане на дълговете, които са натрупали. Така че за Гърция хоризонт е 2020-2025 година. Ще кажете, това е ужасно. Да, но нали натрупването на проблемите продължило близо 15 години. През това време, докато не дойде оня момент, в който дълговата криза избухна и помете всичко, някой е трябвало да реагира, ако е бил отговорен държавник, да не би Папандрео, Карамалис и другите да не са знаели какво става с скълъпените бюджети на държавата на Гърция, взаимоотношенията с Уолл Стрит, това, което са договаряли с френските и немските банки, които имат главен интерес в момента как ще се развият събитията в Гърция. Така че накратко, Гърция, всички нас ни чакат 5 до 6 години сериозна депресия, докато се излезе трайно от кризата и започне оживление, което всички ние ще усетим. А Гърция чакат 10 до 12 години. Както се казва, да не си на тяхно място. Затова всички трябва да внимаваме какво правим.
Какви ще бъдат последствията за България от тези събития в Гърция?
Първата последица вече се усеща, колкото и да отричат управляващите в България. У нас има изключително силно влияние на гръцките банки. Те държат, така да се каже, контролния пакет от акции на банковия пазар. И всички ние, колкото и да ни уверяват, че това са регистрирани дружества по българските закони, би трябвало да внимаваме какво ще се случи при един фактически фалит. На второ място, вече Гърция не може да бъде ония инвеститор, който изключително активно присъстваше на територията на България по времето на големите приватизации. и успя да влезе в ключови сфери, като финансите, застраховането, банковото дело, някои от индустриите и така нататък. Наблюдава се обратния процес на свиване на тази дейност при продажба и така нататък. И остава единствената българска надежда, че видите ли, част от по-средните и дребни гръцки спестители и инвеститори ще пренасочат парите си в България. Но това са авуари, които са много значими. Гърците вече са изнесли една голяма част от фирмените и персоналните, фамилни капитали в други страни. Това вече е ясно. Швейцария, в Съединените щати, в Англия и така нататък. Така че България, кой знае какво, не може да спечели някой, който потриват ръце. Колкото гърците са по-зле, толкова по-добре за нас. Има и още един проблем. Колкото повече се ангажира Европа с Гърция, толкова по-малко остава за страни като България, Румъния и така нататък. Виждате, няколко пъти се поиска ние да поделим отговорността. Ангела Меркел приложи и поиска да се приложи принципа за колективната отговорност. Е как да стане това при положение, че България е най-бедната страна? И тя разчита самата в много голяма степен на европейските фондове. Когато става дума откъде инвестиции, на първо място от тях ги поставяме. Та ние сме взаимно свързани и като съседи, и като преплетени икономики, и като членове на Европейския съюз, който в момента прилага тази стратегия на колективно оцеляване.
И за финал на нашия разговор, професор Петков, изкушавам се да ви помоля да коментирате едно изказване, а именно на вице-премиерът и министър на финансите Симеон Дянков, който казва, цитирам, Гърция е в криза, защото социалистите я водеха дълго време и продължиха да я водят и в голяма част от началото на кризата. Това казва той.
Вижте, когато Дянков говори, човек трябва да се пита в какво психическо състояние се намира в момента. Той само преди няколко дни каза друга глупост, че България е толкова зле, защото се управлявали 60 година комунистите. Проблемът и обяснението не са идеологически, защото можем да контрираме господин Дянков, примерно с убедителни факти, че там, където управляват в момента комунистически партии като Китай, нещата не са кризисни. Или там, където управляват работнически социалистически, социал-демократически партии, както Индия или специално Бразилия имам предвид, също така нещата са по-добре. Но повтарям още веднъж, въпросът не е за идеологията, за идейния профил на тези, които управляват, а това, че в продължение на повече от десетилетие са прилагани спекулативни схеми за формиране, използване, пренасочване на държавния бюджет за разпределение и преразпределение на националното богатство. Ползвани са дългови инструменти, като се е знаело, това не е грешка, в интерес на гръцката олигархия и финансовите елити в Уолл Стрит. Това са го правили и социалисти, и християн-демократи. И това е много добре известно на господин Дянков. Няма защо да скрива истината.
Добре, много ви благодаря за това участие. Пожелавам ви успешна седмица.
Благодаря и на вас успех.
Благодаря. По темата, как ще бъдат намалени разрастващите се нива на задлъжнялост на Атина? Трябва ли да бъде взето решението за отпускане на поредния транш от Международната спасителна помощ с размер на 31,5 милиарда евро? Разговарях с професор Кръстьо Петков, лидер на Обединения блок на труда.